président Issoufou comme le parti présidentiel ont très clairement rappelé dans quel cadre la France intervenait.
Niger jamana nyema Mahamadou Issoufou ni akaton ye hakli la jigike gelen la France be baramunay ni obekela Niger jamana yereka la nyini okonona la ani tie ani musumun be jamana ka yira mahoran konona la be adon ko umago be France la barkan la rawri bara okonona la ne be ni gelen de makonona la jamana nyema nunu be fe gelen ya kelen nyebala jamana chama jalakiliba de be kasoro utekan wuli ka joke ka Francis jamana koniali ko kon utekan ake neti se ka nga sardasu lakana jamana kono ni la nyini ma fese ni dambe bis bonya mu konona la ogum konona la anga tien fo nyoyi wakati muna mali jamana ka dasrege foli ani CDAO kanyesin barkan mako ka bara ni bugu mini ka dala okoso akakan sahel fuga chenchen jamana duru ni Francis jamana ka ni ko fese politiki siraka mumbe kela yasa dibidibi ka bon
levé toutes les ambiguïtés qui aujourd'hui prospèrent.